Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Oreka ekologikotik urruti daude Ego Euskal Herriko hiriburuak, eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gurekin Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zemoz gabeta.
Ondo, ondo.
Posten ez, bien bitartean ematen du oreka ekologiko aldetik bederen Ego Euskal Herriko hiriak ez dabiltzala hain ondo. Lehenik eta behin, oreka ekologikoa zertaz ari gara hitz egiten?
Bueno, ba, gure bizimodu urbanoan, bueno, edo zein bizimodu urbanoa zein errurala dela, gizakiok, hau da, nolait, naturarekiko daukagun harremanean, ba, baliabideak ateratzen ditugu naturatik, ez da? Direla elikagaiak, direla energia iturriak, direla eta gero sortzen ditugu bai hondakinak, ez da? Oreka ekologiko ideal batean, bueno, edo nolabait, ba, baliabideak hartzen ditugunak, ba, natura izan, utzi beharko genuke natura nolabait kapaz baliabide horiek birsortzeko, ez da? Eta sortzen ditugun hondakinak nolabait ere, ba, gure inguruko natura gai izan beharko litzateke bai, ba, hondakin horiek birziklatzeko edo berhartzeko edo nolabait prozesatzeko, ezta? Baina esan dut bibider natura izan beharko litzatekeela gai baliabide horiek bersortzeko edo hondakin horiek birziklatzeko, baina gai izan behar duguno gu gara, ezta? Guk izan beharko genuke kapaz nolabait sortzen ditugun hondakinak birziklagarriak izateko eta hartzen ditugun baliabideak ba, bueno, oreka horretan mantentzeko, ez da, oda, nolabait natura suntzitzeko baliabideak ateratzean eta hondakinak sortzean, ez da. Oreka horretatik ba, biztan denez bizimodu urbanoan, baina edozein bizimoduan gaur egun, baina batez be bizimodu urbanoan, ba, oso urrun gaude nolabait oreka horretatik, ezta? Nolabait kasu honetan ikerketa eginda hiriburuetan, eta hombre, importantea da nolabait beti konsideratu da, ezta? Hiri bat da azkenean populazioaren metaketa handi bat, eta horregatik ere suposatzen da hiriak okupatzen duen lurralde fisikoan bakarrik ezin izango duela atera hori baliabide nahikorik, ez da hondakin guztiak zea birziklatu, ez da, eta horregatik nolabait konsideratzen da beti hiri batek daukala bere inguruko jainterlan bat edo nolabait lurralde bat hiri horren barnean konsideratu behar dena, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, lurralde horietaz baliatzen delako hiria edo hirian bizi den jendea baliatzen da lurralde zabalago horretaz bizimodua ateratzeko, ez da? Bueno, gaur egungo, bueno, gaur egun planetan esan behar da jadanik populazioaren 150ak baino gehiago bizi dela hirietan, Nazio Batuek esandakoa, justo mende aldaketarekin edo gertatu da lehendabiziz historian zehar hori, ez da? Eta bestalde batetik, ba, globalizazioaren fenomenoarekin ere, ba, kontutan hartu behar da oso zaila dela esatea zein da hiri batek hori inguruan berea den hori daukan lurralde hori, ze azken finean hemen konsumitzen duguna, ba, Brasilen edo Txinan edo Auskalo non produzitu izan den, eta bar, ezta? Korapilatu egiten dira gauzak, baina ere badaude sistemak nolabait neurtzeko lurraldean kokatzeko hiri batek konsumitzen duena eta produzitzen dituen hondakinak nola tratatzen diren ikusteko, badaude nolabait lanabez ekonomikoak edo estadistikoak esateko, bueno, ba, hiri honen lurraldea honen bestekoa da, aztarna ekologikoa deitzen den adibidez, eta bar.
Hain zuzen, kontsumo mailari eusteko ia 100 aldiz handiagoak izan beharko lukete hegoaldeko hiriburuek Espainiako Ingurumen Ministerioak egindako txosten horren arabera.
Hori da, ezta? Nolabait, Bilbo bezalako hiri batek beharko luken lurraldea, kalkuloak egiten baldin baditugu, oso grafikoa da ikustea, ba hori, 100 bidera handiago izan beharko litzatekeela Bilbok daukan lurraldea, ezta? Eta bueno, ba hori pentsatzen badugu, ba ikusiko dugu ez dagoela planeta osoan lekurik hainbeste nolabait irudi horrekin, metafora territorial horrekin erakutsi nahi dena da, ba nolabait gure konsumo maila eta gure bizimodu, gure bizimodua ba ez dela sostengarria, ez dela orekatsua, planetak ezin duela azken finean jasan gure bizimodu, gure eguneroko bizimodua, ezta.
Hortik defizit ekologikoa sortzen da jakina.
Hori da, momentu honetan problema horrela termino estadistikotan esplikatuta bada, nolabait, ba ez dugula planetak ez duela eusten, ezta? Ez daukagula lurralde nahikorik nolabait behar ditugun baliabideak eta sortzen ditugun hondakinak jasotzeko eta produzitzeko. Orduan, ba egoera horretan gaude aspaldian jakina denez.
Hain zuzen, guk oreka ekologikoa edo mantentzeko konton hartuta gure kontsumo maila Bizkaiak izan beharko luke 30 aldiz handiagoa.
Hori da kontua, ezta? Ikusten dugunez nolabait figura estadistika hauekin proporzioak handitzen dira populazioa metatzen den neurrian, baina Bizkaiak ez badauka Bilbok daukan densitatea, alarik ere gure konsumo oro har gure almenen gainetik doa etengabe, ezta? Eta nolabait hori ere kontutan hartu behar da, momentuz ez sustengarria, baina momentuz horrela gaudela, planetan zehar egoera berdinak ez daudelako eta leku askotan konsumo motak eta askozaz bajuagoak direlako, ezta? Baina gure konsumismo bizimodua edatzen doan deinean, askozaz sustengarritasuna galtzen da etengabe eta momentu honetan jadanik esandakoa, ezta? Nolabait batez behin jendea hirietan bizi bada, horrek suposatzen du ere nolabait beste konsumo maila batetara heltzen ari direla leku askotan eta honek esan nahi du gero eta hurbilago gaudela erabateko sustengarritasun ezaz, ezta.
Beste kontzeptu bat erabili behar dugu gaurkoan, aztarna ekologikoa. Nazioarteko mek dio, biztanleko okerrezuana bil, bat kakotz 8 hektaria eman behar direla, edo egon behar direla. Bilboko kasuan, ia 4 aldiz gehiago, 6 kakotz 27.
Bai, nola baituri, neurtzeko era diferentea dira, edo lanabez diferenteak dira, baina guztiek adierazten dute gauza bera, ez da, oda, gure bizimodua, ez dela sustengarria, gure bizimodua ezin duela mantendu planetak behar duen oreka ekologikoa. Gure bizimodua edatzen doan neurrian, arazoak gero eta handiagoa dira. Gaurkoan nolabait jorratzen ari gara, esan bezala Ingurumen Ministeritzak egindako neurketa batzuk eta gogoratu behar da Jaurlaritzak ere urtero publikatzen dituela ingurumen adierazleak deitzen dituztenak eta hor ere nolabait aldagai diferenteak aztertzen dira, adierazle batzuk egiten dira nolabait esateko zeinean gabiltza ondo ingurumenari dagokionez eta zeinean gabiltzan txarto eta esan behar da adierazle hoien arabera ere gogoratuko denez nahiko txarto gabiltza batez be adierazle nagusietan, ezta, adibidez emisioak atmosferara, garraioaren zabalpena, lurraren artifizializazioa, porlanaren bidez eta bar. Adierazle nagusietan ere, oso txarto gabiltza, kasu horretan erkidego autonomikoan egiten dira neurketa horiek.
Aztarna ekologikoarekin jarraitu, zenbate adierazle nagusi ditugu, eta hortan ere, oro har, nahiko txarto gabiltza. Ur kontsumo, hirien doakin, gune berde, mugikortasuna edo energiari daukienez.
Bai, hori da. Hemen ditugun nolabait estualdiak edo zera, energia kontsumoan daude, hori lurraren artifizioa, artifizializazioan eta kutsadura, eta kasu guzti horietan esan behar da, bueno, alde batetik produzio industrialak badaukala nolabait errua handia, baina hor dago ere elemento bat mugikortasuna eta mugikortasun motorizatuak sekulako eragina egiten duena bai kultura bai zera kutsadura emisiotan, bai lurraren artifizializazioan eta bai nolabait energia konsumoan, ez da? Hor dago nolabait gure erronka handi bat, baina erronkak handia dira kasu guztietan, ez da? Batez be, bueno, ba, energia kontuetan askotan aipatu dugu nolabait ere ailegatzen ari garela ez bueltatzeko puntu batetara, ez da? Batez be, erabiltzen ditugun energia iturriak momentu honetan badirudi agortze batetara doazela erregai fosilak, eta bueno, horti daukagu zenbait komunikabide boteretsuk eta egiten duten nuklearraren aldeko kanpaina, ez da? Eta energia nuklearraren aldeko kanpaina edo lobby fuerte bat edatzen ari da azken hilabete hauetan, eta nolabait hori da ere dagoen egoeraren adierazlea, ez da?
Kantauri itsasoaren egoera ere kontuan hartu behar dugu. Zenbait espezie desagertu dira, segurazki, ez da, baina igual betirako.
Hori da, nolabait kontutan hartu behar da, arrantza dela jarduera estraktibo bat, ez da, mehatza gintza bezala, edo, hau da, ez da, ganaritza bezalako jarduera bat, non baliabideak birsortu egiten dira, bueno. Nekazaritza industrialak eta ganaderitza industrialak sekulako arazo ekologikoa sortzen dituzte bai, baina kasu honetan, arrantzaren kasuan, bukatu egiten direnean, bukatu egiten dira, hor, baliabideak, ez da, hau da, bueno, zenbat espezie, kutsadura dela kausa, baina batez be, gain esplotazio baten dela kausa, momentu honetan agortzear daude, eta segurazki presinoa ere hain handia da oraindik, oso baliteke betirako desagertu izana edo oso berreskuratze mantsoa edukitzea, ez da? Eta zentzu horretan egoera, eta hor ikusten dugu ere nolabait zelan konpontzen diren gauza hauek, ez da? Askotan arrainak desagertu diren neurrian nolabait zera piztifaktoriak asmatu dira, eta nolabait ganaderitza moduko arrainekin ganaderitza moduko zera jarduera industrial batetara joan da, baina bueno, horregoera alde batetik nolabait makroesplotazio hoiek piztifaktoria handi hoiek horre behar diren pentsuak sortzeko oraindik agortuta ez zeuden beste espezie batzuk ere jasotzen ari dira kriston presioa arrantza aldetik, eta gero beste alde batetik sortzen den produktua ez da inolaz ere ezagutzen genuena, ez da? Horrek esan nahi du, hombre, fondoan baten batek esan dezake, eta hori ere egia da, populazio mundiala oso altua dela, eta nolabait horre egon beharko litzatekeela ere korrekzio bat, ezta? Korrekzio hori eman egingo da beste remediorik ez badago era naturalean segurazki, baina momentu honetan konsumismo mailak disparatuta ditugunez, nolabait ere populazio mailak haunditu dira. Hau da, argi dago nolabait elikadura kontuetan beste konsumo maila batetara joan behar dugula bai. Askoz zerrezago da sortzea behar dugun proteina vegetaletan animalietan baino, ez da? Eta orduan horrek esan nahi du ere segurazki kosta lain kosta eta nahi eta nahi ez gure okela eta arraina konsumoa jeitsi beharko dela eta altzatu beharko dela nolabait landareena, eta hala ere nolabait hori nez eta energetikoki eta elikadura aldetik ere askozaz efektiboagoa izan, horrek suposatu beharko du hori sekulako aldaketa gure bizimoduan. Nolabait hori zen orain dela gutxi arte, ez dut esango okela gutxi eta arrain gutxi jaten zela gure gizartean orain dela 40 edo 50 urte, baina bai esan behar da zenbat gauza jatea eta zela salbuespenezko eta nolabait ospakizunezko zera bat, eta gaur egun hori guzti erabat banalizatu egin da, edozein egunean konsumentzen da edozein gauza, eta bueno, horrela ere nolabait ez dugu apreziatzen daukaguna askotan, ez da?
Espainiako ba ingurumen ministerioak emandako datuak ba oroar eskorrak dira eta ez du entzulea datuen bitartez orabiatu nahi. Dena den bi adierazle nahiko desiente agertzen dira Bilbon. Bata garraio mugikortasunaren inguruan, hain zuzen, garraio publikoa gehi oinez egiten diren bidaiak zenbatuta, ia hiru laurden dira. Bestaldetik gune berdeak, ez dakit nola zenbatu duten, baina Bilbon nahiko ondo ateratzen da.
Bueno, nola bait, garraioarena nik azpimarratuko nuke hori, ez da? Azkenean, nahiko ohikoa eta nahiko erraza dela, ba, Bilbotik adibidez mugitzea garraio publikoan edo oinez, ezta? Edo, bueno, txirrindularen agia da ez dagoela bat ere erraz hemen eta ez dagoela ere segurazki tradiziorik, baina bueno, hor dago be bai. Baina pentsatu behar dugu beste parte hori nolabait hau da, ba, kotxe pribatuetan eta egiten den beste garraio mota horrek zenolako eragina daukan kutsaduran eta espazio publikoaren okupazioan, ez da? Osea, zenbat espazio dedikatu behar dugun gure hirietan kotxei lekua usteko, azken finean populazioaren oso, bueno, edo nolabait mugikortasunaren esparru osoan hain garrantzi handia ez daukatenean, ezta? Horrek eraman beharko ginduzke segurazki pentsatzera, ba bueno, beste modu batez tratatu beharko genituzkela eta beste espazio bat eman beharko genukola kotxei, ezta? Eta nolabait beste espazio hori horrela irabaz daiteke berdeguneak egiteko. Bueno, egia da nolabait hor, ba askotan konparatibak egiten direnean deskubritzen dugu ba guretzako nahiko desastrea dena, ba konparatiboki ondo dagoela, baina bueno, konparazioa depende zerekin konparatzen den, ezta? Eta depende horre, ez dakite, pagasarri osoa sartu duten edo nola tratatu den hori. Dena den, bueno, argi dago behintzat ba berdeguneak egoten baldin badira oso era desegokian bananduta daudela irian zehar, ezta? Leku batzutan egia da egon daitezke berdegune handiak eta zabalak, baina beste zenbait auzotan eta ba defizita erabatekoa da eta nola baita hor ere ba inguramen justizia eta justizia espaziale kontzeptuetaz hitz egin behar dugu eta nolabait pentsatu behar dugu, ba nolabait onura hoiek ere era demokratiko batetan banandu beharko liratekeela hiriaren espazioan zehar, ezta?
Bukatzeko, Josu, nola heldu gara egoera honetara eta batez ere nola irten daiteke?
Bueno, ba heldu gara nolabait momentu batetan gure pentsakeran banandu zirelako batek esango luke moduan filosofia eta fisika edo lako zerbait, ezta? Banandu heldu gara egoera honetara pentsatu dugulako zientziak asmatzen duen guztia ona dela, egin daiteken guztia egin behar dela eta nolabait ba norabide horretan asmakizun teknikoak eta askotan balio izan dutelako, ba hori, inguramena hondatzeko eta nolabait filosofia horretan ez delako kontutan hartu orain dela gutxi arte, ba nolabait hori natura kontutan hartu behar dugula, pentsatu dugulako azkenean gizakiak asmatzen duena beti ona dela eta gero konturatu gara, ba askotan gizakiak asmatzen duena ez duela kontutan hartzen ba naturak behar duena, ez da? Eta hori dela medio, azkenean gizakiarentzako ere kaltegarria dela. Eta hori nolabait lotu da ere, bueno, asmakizun teknikoiek ekarri dute danok lan gehiago egiteko daukagun ahalmena, baina ezke gainera danok sartu gara nolabaiteko korrika batetan, karrera batetan, gero ta gehiago lan egiteko, gero ta gehiago produzitzeko, gero ta gehiago eukitzeko, konsumitzeko, eta gero ta gehiago konsumitzeko, gero ta lan gehiago egin behar dugu, eta nolabait lasterketa ero horretan askotan ba sartuta gaude eta nolabait ba ataka honetatik edo ateratzeko ba azken finean molde hori gure buruetan dagoena apurtu behar da, ezta? Baina egia da bebai, aipatzen ari garen informazioan, ba, nolabait datu horiek ikertu dituenetako batek, Iñaki Hartok, Sarrikoko irakasleak esaten du bebai. Importantea da, danok hartzea nolabait horren konpromisoa, eta danok hartzea ba, kontzientzia, ezta? Eta gure eguneroko bizimoduan aldaketak eragitea, baina hori bakarrik ez da nahikoa. Ez badago nolabait hemen, bueno, ba, gizartea gobernatzen dutenen aldeko kontzientzia aldaketa bat eta jarrera aldaketa bat eta politika aldaketa batzuk, ba, ezin zaio ere hiritar soilari guztiaren errua leporatzea eta guztiaren ardura leporatzea, ezta? Suposatzen da gizarte konplexu hauetan ba, aukeratzen ditugula ere ordezkariak nolabait ba, asunto konplexuak eta gobernatzeko, eta hor politika horietan ez badago aldaketarik, bakarrik nolabait mugatzen baldin badira alako datuak jasotzera, ba, batzarto goaz, ezta? Hori askotan aipatu dugumen hori, ba, Jaurlaritzaren inguramen adierazleak ikertzean esaten genuen, ba, bueno, inguramen zaila ba, lan polita egin du azken urteotan adierazle hauek martxan jartzen, ze horrek esaten digu nolabait zertan gabiltzan ondo eta zertan gabiltzan txarto, baina ez bakarrik zertan gabiltzan txarto hankabiko, zertan dabilen txarto ere administrazioa, ez da? Mugikortasunaren kasua askotan aipatu dugu adibide moduan, ez da? Kasu honetan ere, ba, nola baite, Madrilko administrazioak atera ditu datuak, eta esan behar dabe bai, ba, bueno, bitu azken urteotan, Espainiako gobernuan gertatu da, inguramen ministeritza bazegoela, eta azken azken aldaketekin ba, inguramen ministeritza desagertu da, eta orain nekazaritza eta inguramen eta arrantza ministeritza da, eta askotan ba, bueno, Espainialdeko ekologistak eta kejatzen dira horrek atzerakada ekarri duela, batez be begiradan eta ikuspegian kontutan harturik ba, bueno, Espainia mailan eta nekazaritza eta arrantza eta oso produktibista dela eta oso jarduera industrializatua dela, ezta? Ta dinotau, ze orain badirudi hemen ba, PSek eskuratzen badu azkenean gobernua Jaurlaritza, ba, eurek ere esaten ari dira nolait inguramen zaila nekazaritzarekin batera jarriko dutela, eta bueno, kasu honetan ikusi beharko da, ez da, hemengo nekazaritza ere ez da inproduktibista, beste eredu bada, inkluso nolabait hemengo nekazaritza sindikatua, enek eta planteatu du, nekazaritza zaila desagertzekotan euren nahiago dutela egotea inguramen zailarekin eta ez industriarekin lehenago egon ziren moduan, baina ikusi beharko da ia aldaketa horrek benetan lortzen duen eragitea gobernuaren beste politiketan, ez da? Hori da orain arte gertatu ez dena, ea egonda inguramen zailan egin ditu esan bezala hori adierazleak eta ikerketa honak egin ditu, baina gero ez da kapaz izan nolabait gobernuaren politika neoliberala eta produktibista eta desarrollista batez be mugikortasun kontuetan politika horiek aldatzeko ez dira kapaz izan, eta bueno, ba, kasu honetan ere orain nolabait PSek eta PPek adosten ari diren kasuetan ja positxe egiten ari dira atxateren azelerazio beharraz, eta bueno, ba, ikusiko dugu beraz askotan esan bezala kasu honetan ere inguramen ministeritzak egin duen moduan oso polita da nolabait azterketak egitea eta esatea txartogoaz, baina gero beste politiketan ez badago aldaketarik sumatzen, ba laster barru beste neurketa batzuk egingo dira eta antzerako parezido aterako dira, ezta?
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.